Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
Biografii, memorii.
Doamne, îndură-te de mine. Lasă-mă între copiii mei. Să nu rămâi copii așa străini, fără tată, fără mamă în pustiurile cele. Doamne, îndură-te.
Tu vrei așa de tare să te duci la copii? Ia-ți trupul și du-te.
Sufletul meu e desprins de trup. Cum să-mi cunosc eu trupul când sunt atât de aici și toate sunt la fel? Din pricina lucrurilor e frig, mi-a ieșit o gâlmă la mâna stângă. Ia să caut eu un trup cu semnul ăsta. Doamne, de unde sunt? Ah, sunt la spital. Am fost adus aici din cauza tifosului.
Anița Nandriș Cudla. Amintiri din viață. Scenariu radiofonic de Magda Duțu și Raisa Radu, cu participarea doctorului Gheorghe Nandriș.
Posed un manuscris, mărturie zguduitoare privind prezența românească în arhipelagul Gulag. Acest manuscris nu este literatura desertar a unui intelectual, ci aparține unei țărâni și abia știutoare de carte, dar cu un har ales al povestirii. O țărancă din nordul Bucovinei, care fără a fi fost vinovată și fără a fi judecată, a fost ridicată de KGB în miez de noapte, împreună cu cei trei copii mici ai ei, separată de soț și deportată în străfundul Siberiei, dincolo de cercul polar. În această sălbăticie a Siberiei a luptat pentru supraviețuire 20 de ani. Această extraordinară mamă, pe numele ei de naștere Anița Nandriș, căsătorită Cudla, și-a ocrotit copiii cu prețul vieții, dovedind o putere de sacrificiu și o rezistență morală de excepție. A luat condeiul pentru a-și mărturisi calvarul și a scris 360 de pagini ca un poet. Mi-a încredințat mie, Gheorghe Nandriș, nepotul ei, acest manuscris în anul 1982 la Cernăuți, rugându-mă să-l trec peste graniță în România și să-i promit că-l voi face cunoscut oamenilor cum voi putea.
Prin câte poate trece o ființă omenească fără să-și dea seama? Eu m-am născut în anul 1904 în satul Mahala, județul Cernăuți. Am fost 7 frați, 6 băieți și eu o fată. Părinții au fost sărani, adică gospodari, cum era timpul pe atunci.
Satul Aniței, Mahala, în ciuda rezonanței turcești a numelui său, este un frumos sat românesc cu 6500 locuitori în 1939, așezat la 7 km de Cernăuți.
În anul 1914 s-a început războiul mondial. Parcă astăzi văd și mi-amintesc destul de bine. Era vară, pe la Sfântul Ilie, într-o duminică dimineață. Părinții au mers la biserică și noi copii am rămas acasă.
Aniță! Aniță!
Ce?
Unde-i mamă ta? Tată!
O să fii la biserică!
Bă, chemați-i! Duceți-vă după ei și ziceți-le să vină repede acasă! Hai, hai, nu mai stați!
Uite, dau eu fuga acum să-i chem!
Hai, Florian, chemați-i! Repede, repede!
Și este oameni buni. Păi, și s-a întâmplat de a venit tocmai din satul veșii cu copii, cu straie, cu tăt, că ne-a speriat băiatul, aici al meu.
Doamne, dar ce sperietură am tras când a venit în goană Floria după noi la biserică. Da, hai poftiți în casă. Păi, nu obosiți după poftiți, atâta poftiți, drum. Poftiți.
Nu, noi în casă nu mergem, nu e timpul de mers în casă.
Uite și, războiul s-a început, armata austriacă se retrage și vin moscalii.
Vin moscalii.
Armata austriacă fugea. Tunurile pe atunci erau trase cu cai. Soldații calari pe cai, în urmă căruța cu muniție, căruța cu pășunie pentru cai și căruța cu producte pentru soldați. Au mai ieșit căruții din sat așa ca noi, s-au amestecat cu armata și mergea drumul plin, nu mai ținea nimeni în dreapta. Să fi vrut cineva să vie înapoi, nu mai avea pe unde. Am mers așa vălătuc cu armata până în Șernăuț. În Șernăuț ne-am oprit puțin și am stat până s-au mai liniștit. Ne-am întors acasă și ne-am văzut de treabă ca și înainte. La pădurița Lomoteț era frontul austriecilor, așa că erau cam 7-8 kilometri frontul de satul nostru. Cum era mai prost, până în sat nu prea ajungeau plumbii din pușcă și din mitralieră, numai din canoane. Da, când ieșai la câmp, la lucru, zburau plumbii ca niște cărăbuși. Mergeai la câmp, la lucru, dar nu știai, te întoarci înapoi sau nu.
Acest pământ de leagăn al Moldovei a fost, prin vrerea sorții, obiect de rușinoasă târguială pentru trei imperii, otoman, austro-ungar și sovietic. Prin ce miracol a reușit să ardă flacăra sufletului românesc într-un sat care timp de 143 de ani a stat sub stăpânire străină și a suportat o politică atroce de deznaționalizare și tocire a demnității naționale.
Eram copil de 10 ani când s-a început războiul. Am mers odată cu mama la țântirim. Erau mulțimi de morți, era un șrag lung, pus pe vreo 4 rânduri unul peste altul. Gropile erau sapate, adică cum? Un șanț mare lung și erau doi bărbați care luau unul de cap și unul de picioare și dea drumul în groapă. Peste un rând stropea preotul cu aghiazmă, apoi turna var și punea alt rând. Așa punea 2-3 rânduri și apoi acoperea cu pământ. Înainte de a-i da în groapă tot auzeam că spunea preotul:
iacă, aici stai bucovinean. Ăsta e galițian, iar ăsta ardelean.
De unde știi preotul care și de unde?
Draga mami, preotul pe mulți îi discheie la haină și ei au încă de pe acasă ceva îmbrăcăminte pe dedesubt. Un brâu, o cămeșă și de pe moda cămeșă sau brâului cunoaște din ce parte sunt.
Așa a fost vreun an sau mai bine frontul în sat. Era plin de armată. De li trebuia pășunii pentru cai, pâini sau vită, ori un porc pentru cari, erai săliți să le vinzi. De bună seamă, cu un preț foarte redus, dar totuși se făcea cinstit și după lege. După un an și ceva, a început armata austriacă iarăși să se retragă. Lumea din nou să fugă, că vin moscalii. Asta a fost în sâmbăta duminicii și mari. Când s-a dat zarva asta că se retragă austriecii, nu mai știai de care e în sat. Ca furnicari când răstori mușuroiul, care cu căruța, care cu o legătură în spate, care cu un copil din mână. Au lăsat în multe locuri plăcinte din cuptor, friptura în tavă și au luat drumul spre Prut la Cernăuț. Tata, iarăși ca și întâia oară, a încărcat căruța cu câțiva saci de pâini, mai buliandri din braca, de schimbat, de așternut, cât merge într-o căruță. A înhamat caii la căruță, au mai dat drumul și la vite. Dar o vacă era cu vițel mic și n-a putut să o mâie prin așa colătău. A lăsat-o acasă.
Aniță,
Urcă-te în căruță să-i dăm drumul.
Nu, tătucă, eu nu plec de aici, înțelegi? Nu plec.
Și asta, nu? Urcă-te repede, Aniță, n-avem vreme de pierdut.
De ce ai lăsat faca și ea cu vițel mic acasă, că o să fie moscali să-i taie?
N-avem vreme de astea acum, Aniță. Hai sus în căruță, nu mănăcăju și tu. Sus în căruță, repede, să nu-ți dau eu vreo două acu.
Nu vreau să rămâie vaca cu vițelul la moscali, ce nu înțelegi?
Tată, voi mergeți că eu mai rămân. Și lasă să rămâie și ea. Pe urmă o să vedem ce o să facem.
Ce bine, bădiț, Ionic. Ce bine că ai venit tocmai acum în concediu din armată din Sârbia. Avem mare nevoie de tine aici, bădiț.
Stai,
mare nevoie.
O să fie bine. Hai să vezi.
Bine, Ionică, bine, bine. Haideți, haideți, di, hai, surle, hai, haideți. Îndată treci în brutul. Bine că n-a fost aglomerat și că avem cai tari buni. Și asta s-a sfârmat la ta. Trebuie să tragem repede căruța în ograda asta. Rămâniți aici. Iau numai cai și mă întorc, fug acasă. Trebuie să-i înham la altă căruță.
Am mai pus una și alta în căruță și iar să mă ia pe mine să pleci. Căci de acum erau moscali aproape. Plumbii zburau, nu mai era timp. Dar eu tot am mea o țâncă, nu las vaca să o tai moscali. Văzând bădița Ionică că nu mai are ce face cu mine, am mai găsit două roți de la o căruță vechi, le-a legat în urma căruții, am mai pus două scânduri, a luat viselul și ăla, l-a suit, acolo l-a legat și vaca în urmă și de atunci de-abia m-am suit și eu în căruță și a pornit tata. De acum drumul era plin de armată. Vițelul se zbătea legat, vaca stâria, tata s-a coborât din căruță, a tăiat funile, a dat drumul vițelului, a deslegat vaca și a lăsat-o pe marginea drumului. A mers repede dinainte, că de acum ne ajungeau plumbii din urmă. Când am ajuns la pod la Horecea, podul era așternut cu pai. În capătul podului sta un soldat și lângă el un butoi. Să vede că era plin cu gaz.
Moșule, mână cai cât poți! Dibi bol, nu-i voie de mă lua cai cu fuga! Mână dacă-ți spun! Bini, bini, mână cât poți fugi cai! Dibi bol, bol!
Ei, numai ce am ieșit de pe pod, podul o flacără, arde tot și explodează. Am mers în Caliceanca unde a lăsat căruța fărmată. Am găsit acolo pe mama și frații care se frământau cu nerăbdare, ne așteptau pe noi. De acolo am plecat cu căruța în Cernăuț. S-a găsit un cunoscut și le spune la părinți: uite și ei, deocamdată luați vitile și mergeți la Țietina. Pe niște dealuri mari am găsit casa și grajdul unde am fost îndreptați și am stat acolo mai bine de o săptămână, până s-au mai limpezit drumul. Și iarăși ne-am întors acasă. Prin anul 1916, când s-au retras, au început să furi și lumii. Era vară și într-o zi vine cineva la mama.
Unde-ți bărbatul? Unde-ți băiețe?
Dar ce este că întrebi unde-ți?
Păi uite și ei.
Na.
Moscalii fug. Și acum au dus un transport de bărbați. Și i-au găsit pe câmp, pe la marginea satului. Acum îmblă pe în sat și strâng bărbați și copii.
Vai de mine, să-i chem pe toți acasă. Să-i ducă acasă.
Era o grămadă mare de lemne. Tata a făcut loc între lemne cât să încapă băieți. Le-a pus acolo pâine și apă și a stupat cu lemne ca să nu se cunoască. A mai venit un vecin tot cu grija asta și au făcut o groapă mare în gunoiul vitelor. Au mai pus lemne, scânduri, deasupra iarăși gunoi, mai un braț de paie uscate ca să aibă ce să se pună jos. Și s-au vărât acolo. Mama n-are răbdare să stea acasă, ar vrea să mai audă, să mai vadă ce se petrece. Eu singură să rămân acasă mă temeam și am ieșit și eu cu mama.
Uite, m-o vila și ea de gunoaie din grădină. Acolo l-am îngropat pe al meu băiet, de viu. De bună seamă, i-am lăsat să aibă o lecuță de aer ca să poată sta până trece nenorocirea asta.
Mama pornește spre casa unde i-a spus că au strâns moscalii băieți. Acolo și să vezi, stă un moscal cu pușca în mână la ușa casei.
Lăsați-ne să intrăm!
Dați-ne drumul în ogradă!
Dați-ne, copii, nu să... Băie!
Santinela nu le-a mai putut opri. Femeia s-a trântit în ușă, a deschis-o și băieți ca păsări le-au zburat peste grădină care încotro.
Aici aveți pivniță mare și casa e clădită din cărămidă.
Eu m-a dăvăstit și noi. Plumbul nu alege numai pe soldat.
Îți aveți loc aici, stați aici că e plin.
Care nu intrați și în casă? Când nu intră plumbul în perete?
Stați jos la pământ, jos la pământ. Nu stați în dreptul fereștilor.
Doamne Dumnezeu, măcar până s-o mai liniștim pușcătorii.
La pământ toată lumea, stați, nu vă mișcați.
Oameni buni, nu mai credeam să ajung.
Ce mai Floarea, ne mai zici din fluier, că tare bine cânti.
Hai, lasă-mă în pace, măi Zauca. Că nu o leagă când nu am cântat cu totul.
Dar ce fapte.
Ce să fie? A tăiet femeia azi un puișor. L-a pus la foc într-o ulcică de lut. Apoi l-a băgat înăuntru în plită ca să nu treacă multe lemne.
Da.
Eu nu aveam așa tare de lucru. M-am pus pe un scaunel înaintea focului și tot puneam câte o leacă de surcele pe foc să fiarbă încet. Mă gândesc, ia să gust. Mai trebuie o leacă de sare. Și mă scol de pe scaunel și caut sarea. În timp oisa vine un plumb pe fereastră și merge drept în plită. Farmă ulcica în care fierbe puișorul. De nu mă sculam în momentul acela. Mă prăvăleam și eu lângă plită. Iată ce înseamnă norocul omului dacă nu-i ceasul lui de moarte.
Ui, bine, mă șez aici cu noi. Ce bine era dacă îl mai și fluierul cu tine. Trăgeai o doină, uite câtă lume te asculta.
Ui, Zauca, și murind n-areabul nu ți-i lăsa.
Așa au șezut până s-au liniștit împușcăturile și s-au împrăștiat fiecare la casa lor. Așa se strângeau de multe ori. E, dar a venit timpul să se retragă iarăși moscari. Era așa, spre primăvară. Ni pomenim într-o zi că intră 4 moscari călări pe cai în ograda noastră. S-au dat jos de pe cai, unul ținea cai și ceilalți au început să caute peste tot. Eram numai noi copiii și mama acasă.
Hai, die, hai, mă,
ce vă trebuie cai?
Dacă vă trebuie cai, așteptați o leagă, că mama o să caute un om să meargă cu ei.
Așa e, cai la drum trebuie îngrijiți, hrăniți, adăpați. Așteptați o leagă.
Hai, lasă, hai, die, murmure.
Da, cai, așa parcă știau. Au pus picioarele de dinainte în pământ și nu s-au dat scoși din ogradă nici de cum. Deodată au grăit ceva pe limba lor către ceilalți, au ridicat aceia biciuri asupra mamei și au început să o bată. Noi copii am ieșit afară toți, desculți, dezbrăcați, cum ne aflam și am început să răcnim. În timpul ăsta ei au scos cai din ogradă și s-au dus. Am luat-o pe mama de jos și am adus-o în cas. Trupul ei era roșu ca focul. A doua, a treia zi, a început să facă vânătăi peste tot. S-a îmbolnăvit foarte rău, cu temperatură și cu dureri mari. Până m-au dovedit-o mai tare durerile și a chicat la pat. Dacă mama s-a îmbolnăvit și nu mai putea îmbla, a rămas toată sarcina pe mine. Prin anul 1918 s-a terminat războiul. Bucovina noastră a ocupat-o România. Frații mei s-au întors toți de la război. Au găsit-o pe mama în viață, dar bolnav. Au avut dureri în suflet că au găsit-o așa și-au dat mare silință și-au căutat-o cu tot felul de doctorii, dar n-a mai putut să se vindece. Când s-a terminat războiul, eu aveam 14 ani. Mergeam la joc cum era obicei pe atunci, că se făcea jocul sub cerul liber în sat, lângă o școală, unde era loc mai larg și se zicea că-i vatra jocului. Eu eram la joc, dar gândul mi-era acasă. Stam un ceas, două și fugeam acasă. Aveam grijă de mama. Stam pe lângă ea și îmi vedeam de treburile gospodării. Vineau alte zile, că erau hramuri, cum e obișeai pe la sate. Și vineau fete de sama mea și mă îngheau.
Aniță, mergem la hram, la Ostrița!
Sau la Boian! Știu eu ce să zic!
Hai, du-te, copilă, și tu, lasă că pui și dai o singură. Hai, du-te, du-te.
Bine, mamă.
Celelalte fete mergeau toate cu mamile în urma lor. Erau vesele, se petrecea frumos, așa cum era obicei pe atunci. Eu înțineam firea. Să fiu și eu în rând cu lumea. Mi-era drag și mie, dar eram tot cu durere în suflet, că și-a mea mamă stă în pat bolnavă.
Știi, mamă?
Ce?
O prietenă de-a mea și-a cusut cămeșii nouă de Paști.
Ei.
Și alta și-a făcut catrință nouă și punghiță nouă.
O, draga mami, dragă, văd și înțeleg că ți-i drag și ți-i timpul să ai și tu cele trebuncioase la vârsta tinereții. Dar ce pot face dacă stau bolnavă în pat?
Din data aceea, eu nu am mai adus vorbă de astea. Când trebuie una sau alta, că și-a fost o femeie foarte atentă și era amărâtă de viața ei, că nu era încă așa în vârstă când a picat la zăceri. Avea vreo 48 de ani, atât. Era și sufletul ei destul de amărât, pentru că eu i-am cunoscut durerea și suferința ei mai mult, nu i-am mai pomenit nimic din partea mea. Așa mi-a fost copilăria și tinerețea. Prin anul 1920 s-a prins a ținea un băiat de mine și tot mă sfătuia să fac nuntă. Dar eu nici nu mă gândeam, aveam numai 16 ani, dar eu se ținea mereu. Era un băiat din sat, chiar nu tare departe de noi trăia. A venit mama lui la mama mea și s-au sfătuit mult. În fine, s-au înțeles. Prin 1921 el a trimis pețitori, doi oameni, așa era obicei pe atunci, ca să sfătuie, să lege nunta. Tatăl meu nu era prea mulțumit că el voia să mă mărit în alte sate.
Să înceapă sfatul! Să înceapă!
Da, păi eu prea multe ziestri n-am de unde da ficiorului. Păi, după atâția ani de război, nu? Gospodăria s-a distrus. Eu îi da 2 hectare de pământ și jumătate de hectare de grădină, cu o căsuță bătrânească, veche, acoperită cu paie, și din partea vitilor o juncă. Căci și să fac, băi? Atât am și eu putere. Trebuie să am grijă și de ăștialalți care sunt în urmă, nu?
Eu dau o vacă cu vițel.
Bine.
Vreo 4 oi. Și din partea pământului, uite, și eu am de unde să-i dau mai mult. Dar nu dau. 2 hectare dai mirelui, atâi dau și eu miresii și o să văd ce o să înșeapă cu acest pământ.
Bine, băi, bine. Hai, așa să fie. Hei, ia să iasă pe țitoră să-l cheame pe mirii. Omule bun, hai, adu-te și adă-l pe ficiorul meu în casă.
Da. Chirică!
Da, aici sunt.
Hai din casă.
Și tu, cheamă-o pe fata mea.
Hai, Anițe, vină și îi dau mâna cu Chirică, precum e obiceiul.
Să ne ajute Dumnezeu.
Să ne ajute, Anițe. Să înceapă legătura nunță.
Hai, ei, hai, hai, fii într-o șeas bună.
Să ne trăiască și haideți trăiți la masă să și înstăm o leacă.
Haideți voi, hai, apropiați-vă.
Da.
Nunta s-a așezat să fie pe data de 15 august anul 1921. Era în tânără, abia împlinise 17 ani, așa că la vârsta asta încă îi mintea zburătoare. Am trăit vreo 2 săptămâni la socri, pe urmă am trecut la căsuța noastră, dar ce să spun, am deschis ușa, am intrat în casă și ce să vezi, nimic. Nici pat, nici masă, nici scaun, nici laiță, 4 pereți goi. De acum trebuia să aduc și zestrea ce mi-a dat părinții, câteva lăiceri, pierni, țoluri, îmbrăcămintea, cum era obișnuit pe atunci. Le-a adus, dar un slipui, jos pe pământ, că nu era nimic pici. Ne sfătuim amândoi că și n-aveam milă, ajutor din nicăieri mai mult, doar de la Dumnezeu. Și ne-am început încet mica noastră gospodărie, cum zici și vorba aia, unde pune mâna omul și Dumnezeu mila.
totul mergea în plin, purcel, vițel, păzări de curte și aveam totul așa creștea ca din apă. Ne mergea binișor. Bărbatul lucra la câmp, arasă, mâna, prășea, cosea, aduna, avea grijă pământul și lucrezi la timp să fie folos. Eu aveam grijă de aestea, de ce era pe lângă casă, viti, porci, păsări, să crească. Că din aestea făceam noi bani, că ce altă leafă pe lună nu aveam din nicăieri. Așa era viața pe atunci. Prin anul 1924 s-a născut la noi un băiet, Mitruță. De acum o leacă s-a mai pus piedică, că și era mai greu să merg și la mamă, să caut de gospodărie și să îngrijesc de copil. Dar tot nu m-a lăsat. Nu m-am lăsat să mă ciuplească cu coșul din nas. Și ca băuții noștri au crescut mari, bărbatul mi-a făcut un car ca să poată înjuga boii. I-a pus o leacă la îngrașat și i-am vândut cu 27.000 de lei. Cu acești bani noi am început să pregătim material pentru casa noastră, să fim în rând cu cei care au avut temelie mult mai bună la începutul vieții de cum a fost a noastră. Prin anul 1927, la începutul lui iunie, s-a născut al doilea băiet, Vasili. Ia ca totul era pregătit să începem casa și a mai dat Dumnezeu și alta. De acum am stat puțin pe loc. Ne gândim, ne sfătuim ce-i de făcut.
Aniță, ia ca ce m-am gândit eu.
Ia.
Hai să o luăm pe mama la noi.
E bine așa. Da, nu știu ce a zice mama.
Hai, mamă, că e mai bine așa și pentru dumneata.
Mai băiete, mai băiete. Să mă strămut de lângă cuipul meu. Eu știu. Da, bine, bine. Oi, vine peste vreo câteva zile. Ce să fac? Oi, vine.
Dar s-a îmbolnăvit odată foarte grav. Nu putea respira. Alerga fratele Florea la Cernăuț, la celălalt frate Ionică, era chirurg. Nu s-a gândit mult și a luat un prieten tot doctor și instrumentele de operații cu dânsul și peste scurt timp a fost în casă lângă mama. S-o ia la spital, nu mai avea pe cine. Ne-a dat pe noi afară din casă și au rămas numai ei doi cu mama. Noi nici n-am știut pentru cine dă afară. Văzând că nu mai este altă scăpare, s-au apucat repede și au făcut o operație la mine în casă, pe pat. I-au pus canul în gât și a început să respire. Trebuia să-i o scot, să-i o curăț, să-i o pun înapoi. Mi-a arătat fratele Ionic. E, asta a fost cam prin anul 1930. Ești, s-a așezat de acum viața binișor. Gospodăria am întemeiat-o, am făcut casă bună, acoperit cu tablă, împrejurul casei pridvor, să aibă unde să juca copii. Pentru vite am făcut iarăși grajd, în fața casei așa, ca o bucătărie de vară, acoperit cu șindrilă și de sub pivniță, fântâna tot acoperită cu tablă, poiată de porci, alta pentru găi. Așa că acum a fost aranjat tot ce ni trebuia pentru rândul gospodării. Prin anul 1930 s-a născut și al treilea băiet, Toader. De acum eram și mai fericiți, căci casa, gospodăria erau gata și copiii creșteau bine. Mama se simțea bine la noi, că bărbatul era un om blând, căuta totdeauna să nu o superi cu nimica. Se simțea fericită și mulțumită când își vedea toți copiii la locul lor. Eram toți, cum ziceau bătrânii, fiecare pânea lui. De acum erau numai de-a dragul de trăit. Dar ce folos, că n-a ținut mult. În anul 1940, la Paști, au venit toți frații, cumnatele, ca de obicei. Și-am sărbătorit sfintele sărbători împreună cu scumpa noastră mamă. A fost bucurie, șagă, voie bună, așa ca totdeauna când ne întâlneam. Dar nu ne-am gândit niciunul că asta ar fi ultima noastră întâlnire.
În anul 1940, acești săteni blajini din Bucovina, după ce au ieșit dintr-o lungă noapte a istoriei de un secol și jumătate, își trăiau bucuria celui de-al 22-lea an de libertate și viață românească. Și deodată, fără niciun avertisment, se trezesc cu tancurile rusești peste ei și puhoiul roșu inghitei inexorabil
ca lava unui vulcan în acea zi de vineri, 28 iunie 1940.
După Paști, tot în anul 1940, la 14 mai, a murit tata în vârstă de 75 de ani. I-am făcut tot rândul după obiceiul creștinesc. Luna iunie, tot în anul acela, pe la sfârșitul lunii, s-au retras românii de pe teritoriul Basarabiei și al Bucovinii. S-a făcut o zarvă, o răscoală în sat din nu știa lumea de care să se prindă. Fiecare și-i da în gând, aceea vorbea. Dar care avea judecat mai adâncă presupunea ce vine înainte. Eu aveam atât de mare frică de moscali, căci acum când am văzut că vin a doilea oară, eu nu mai aveam inimă în mine. Fratele care trăia în gospodăria părintească nu era nici el de acord să rămâi sub ocupația moscalilor.
Mă, Chirică, știi ceva de astea? De toate astea, că vin moscali.
Da, știu, știu. Dar ce e de făcut?
Uite ce, eu merg acasă, pregătesc caii și căruța, îmi iau nevasta și copiii și plec. Gândește-te și tu ce ai să faci.
Acum numai ce am gătit gospodăria, totul e gata. Numai să stau și să trăiesc. Și iarăși să ies, iarăși să mă duc.
Hai, nu te mai tângui odată. Hai să mergem și noi odată cu Floria.
Hai, mă!
Cum om putea așa un face? Lasă, nu-ți pară rău, paverii după gospodării, că am muncit și eu alături de tine, nu? Și știu cu câtă muncă și cu câtă greutate îți face gospodăria.
Uite ce-i, eu merg acasă și am caii, iau nevasta și copii și vin pe la tine, dar tu gândește-te, Chirică, gândește-te!
Voi știți ce e asta?
Da, știm!
Și dacă știți ce stați, ce gândiți? Pregătiți-vă repede să plecăm. Și uite ce-i, să mai șadă doi vezi lângă mama, căci mai mult nu-i loc în mașină.
Am înțeles.
Eu plec la Cernăuți, să mă pregătesc și eu. Dar voi nu vă gândiți mult, căci vremea e scurtă. Puneți caii la căruță și veniți repede la Cernăuți. Acolo vedem noi ce facem mai departe. Hai!
Câteva din evenimentele trăite împreună cu Anița în acea vâltoare a vremurilor, până la deportarea ei, sunt de un dramatism aproape incredibil, astfel că depun și eu mărturia mea pentru a le confirma autenticitatea.
Ce faceți? Sunteți gata să plecăm? Ce faci, Chirică? Hai, hai, că timpul nu stă!
Hai, ce facem? Hai să plecăm odată, că așteaptă Florea.
Mergi tu cu Florea. Eu mai trec pe la primărie să mai văd ce mișcare mai este acolo. O iau eu peste câmp și ajung în Cernăuți.
Am pornit cu Florea, cu căruța. Și am mers împreună până la spitalul de copii în Cernăuți. Acolo locuia bădița Ionică. Am găsit-o acolo pe mama și pe cei doi băieți care au venit cu mașina.
Uite ce-i, surioară și frate. Eu plec înainte cu mașina.
Da.
N-am loc și nu pot să iau pe nimeni cu mine. Voi puneți pe mama în căruță și porniți în urma mea.
Da, frate.
Tu, Aniță, ține 5.000 de lei.
Bine.
Și tu, Florea, ia aici 5.000.
Da.
Și adresa mea din București. Și uite, măi, copii, porniți ca țiganii cu șatra. De unde vă veți afla, dați o telegramă la adresa pe care v-am dat-o și eu voi mai trimite bani, ca să puteți ajunge să ne întâlnim. Pe urmă, vedem noi ce-i de făcut.
Noi am mai stat puțin și l-am așteptat pe bărbatul meu. Am văzut că nu vine și treaba merge rău. Și-am pus-o pe mama în căruță și-am pornit și noi spre regatul vechi. Am ajuns până într-un sat, Godinești. Am tras căruța la o casă, de bună seamă ne-am cerut să ne primească, să noptăm. S-a făcut ziua să ne pornim mai departe, dar tot îngăduiam și așteptam pe bărbatul meu. Am stat așa până la amiază. Și vedem la poartă că sosește bărbatul meu și cumnatul lui Florea, eu eram bucuroasă că a venit și bărbatul și vom merge împreună. Dar când colo ce să vezi? Ei au prins a plânge amândoi mai rău ca niște femei.
Despărțirea dramatică de la Godinești a însemnat pentru Chirică Cudla, soțul Aniței, condamnarea la moarte, iar pentru familia lui deportarea în Siberia. Fratele Aniței, tatăl meu, Florea, a intuit din primul minut dimensiunea nenorocirii. A lăsat baltă fără să șovie toată agoniseala vieții lui și a încărcat în căruță familia, a luat-o pe Anița cu copiii și pe bunica și în fuga cailor s-a îndreptat spre România.
Unde mergeți voi? Unde ați lăsat tot binele? Și casa, și gospodăria plină cu de toate. Pâine și vaș cu lapte și porci de tăiat și v-ați pornit numai așa cu sufletul gol. Dar când înseara, la care păreți ori trage copiii? Și pe care pat s-or culca? Și ce-or mânca copiii?
Eu nu mă dam în nici într-un chip să mă întorc înapoi. Parcă inima îmi spunea, nu te-ntoarce, nu te-ntoarce, că nu faci bine. Dar până la sfârșit m-a făcut bărbatul meu să-l ascult, văzându-i atâta lacrimă. Dar mult mai bine era dacă nu-l ascultam. Și pentru dânsul, și pentru mine, și pentru copii.
Ce faceți voi? Ce vă târguiți atâta? Hai să mergem!
Hai să mergem!
Ia stai, ia stai, o leacă, băi. Da. Dar și te dai tu, băi, mai cu moți decât toată lumea, a? Un popor atât de mare o trăi sub stăpânirea muscalului, nu? Băi, să lași tot, băi, și gospodării, băi, și animale, băi, și toate cele trebuinșoase, să te duci așa de nebun. Unde te duci, băi, tu?
Judecata voastră este slabă.
Du-te, băi, de aici, băi.
Îmi pare foarte rău că nu vreți să mă ascultați.
Rămâneți cu Dumnezeu, eu plec! Da, du-te învârtind, du-te, băi.
Eu nu mai puteam de plâns. Am pășit câțiva pași în urma lui și pe urmă am stat în loc nemișcat.
Florea a plecat peste câmpuri de unul singur cu sumanul în spate, fără a mai privi înapoi. Anița s-a uitat îndelung după el. Îl vedea pentru ultima oară în viața ei. Chirică a întors căruța spre casă. De fapt, și-a întors propriul destin. Astfel și-a ratat ultima șansă, semnându-și condamnarea la moarte, iar Florea și-a salvat viața. Dacă Chirica ar fi întârziat numai câteva minute, noi am fi fost plecați din Godinești și familia sa ar fi fost salvată. Nici acum nu pot înțelege din ce izvor și-a adunat tatăl meu Florea, țăran de 39 de ani, atâta forță morală, încât nici pierderea averii, nici dragostea pentru copii, nici mila pentru mama lui bolnavă să nu-l poată clinti din hotărârea sa. Ce s-a petrecut oare în sufletul lui când își l-a rămas bun pe rând de la fiecare? De la unul din copii nu și-a putut lua rămas bun, fiindcă acesta fugea plângând în jurul casei și striga printre lacrimi: nu te las, tată, să mă săruți, fiindcă vrei să ne părăsești. Acel copil netrebnic care a sporit durerea tatălui său am fost eu.
Timpul era liniștit, soare, cald, frumos. Bărbatul meu și cumnatul lui Florea și-au împlinit dorința. Întorc căruța, o punem pe mama în căruță și pornim spre casă. Deodată s-a schimbat timpul. Pe loc s-a posomărât. A început un vânt tare, s-a ridicat niște nouri negri și așa veneau de jos, dispărea că ating vârful copacilor. A început să fulgere și să tune. Niște trăznite grozave, dispărea că e sfârșitul lumii. S-a întunecat aproape ca noaptea. Ploaia a început să curgă ca din cofă, nu erau picături de ploaie, ci vărsa așa cum ai turna cu găleata. Mama săracă respira prin canul, de aia nu aveam altă frică decât a mamii. Am strâns-o lângă mine, aveam o mică umbrelă și am pus-o în fața ei. A oprit căruța la marginea drumului și tremuram de grijă cum să o înveliez de ploaie, nu cumva să ajungă un strop în canula pe care respira, că gata era cu ea. Cu multă grijă și cu ajutorul micuței umbrelii pe care am luat-o din casă, de la bădița Ionică, am salvat-o pe mama. Umbrela și am păstrat-o mult timp, ca un semn de salvare. mi-a dat în gând, chiar în momentele celea, că atunci când eram copilă și îmblam la școală, am învățat o poezie despre mănăstirea Argeșului. Cum a fost un meșter, îl chema Manolea și el s-a apucat să clădească o mănăstire cu mai mulți lucrători împreună. Era o poezie foarte dureroasă, cu jele tâlcuită, frumoasă, de bună seamă. Eu am uitat din versuri cum au fost alcătuite de frumos, dar de atâta durere care m-a pălit și pe mine, nu mai pot uita niciodată. Căci parcă Dumnezeu a trimis și înaintea mea, când am făcut pasul cel nenorocit și m-am întors înapoi din drumul pe care am fost pornită. Ploaia așa grozavă cu trăsnete ca un semn parcă să-mi spui.
De ce te-ai întors la necaz și nenorocire? Mergi pe drumul drept pe care ai fost pornit.
Dar ea, ca așa ca și nevasta lui Manolea, nu ne-am întors. Ce am venit pe calea cea nenorocită, spre casă și avere, de care i-a părut rău bărbatului să dispart. Prin sat era plin de armată, dar armata își vedea de treburile ei, nu avea de-a face cu lumea. Peste scurt timp armata s-a ridicat din sat. A venit miliția, adică așa cum erau pe timpuri jandarmi. Aieștia au început să pipăie altfel. Ziua era liniște, dar în timpul nopții, pe la orele 12 sau 1, venea mașina neagră la poartă. Avea miliția o mașină neagră, acoperită și închisă fără ferești. Venea în timpul nopții, intra în casă și lua pe om așa ca pe o pradă, fără să știe ceva, să fi fost chemat la cercetări. Absolut pe niștiute, îl lua, îl punea în mașină și nu știa nimeni unde îl duce. Așa au răpit mulți oameni. Flăcăi și tineretul vedeau tot ce se petrecea în timpul nopții. A băgat o frică în ei nemaipomenită. Acu bărbatul meu a văzut cât de buni sunt moscari și a recunoscut fapta ce a făcut-o. Dar acum era prea târziu.
Un alt moment ieșit din comun, la care am fost și eu martor, a fost fuga în masă peste graniță spre România a tineretului din Mahala și din satele vecine. La numai 6 luni după invazia rusească, în ianuarie 1941, peste 100 de persoane reușesc să treacă granița spre România. Ceilalți, prin curaj și peste o lună, în noaptea de 6 spre 7 februarie 1941, se formează al doilea convoi de aproximativ 400 de oameni, în majoritate tineri.
Tineret, bărbați, flăcăi, fete și neveste tinere, mult mai mulți decât rândul din tâi, s-au pornit iarăși să treacă granița în România, dar de data asta nu le-a mers.
Jertfa a fost mare, fiindcă au fost trădați și grănicerii așteptau pregătiți pentru masacru cu mitraliere și câini. Așa cum au povestit ulterior câțiva oameni din Lunca, morții au fost aruncați în 3 mari gropi comune, nu departe de Prut. Cei care se mai zbăteau în spasmele morții au fost omorâți cu lopețile. În lunile ce au urmat, din cauza ploilor mari, Prutul s-a revărsat și a înnămolit terenul cu gropile comune, peste care au crescut bălării. La reîntoarcerea românilor în 1941, nu s-a mai putut găsi decât o singură groapă din cele 3 cu 107 persoane. Unii dintre morți zăceau îmbrățișați. Cei 107 tineri dezgropați au fost depuși în curtea bisericii din Mahala, unde s-a făcut slujbă religioasă, apoi au fost așezați creștinește în cimitir. Șirul de cruci, care se văd și astăzi în cimitirul Mahala, ne amintește peste decenii că setea de libertate este uneori mai mare decât dorința de a trăi.
Dintre asta au început năcazurile. După un timp scurt a venit miliția în sat și au început să facă cercetări. Chema la primărie familia din care a fugit cineva la graniță. Sta lumea foarte cu grijă și cu frică din norocirile ce s-au petrecut la graniță. Fruntea tineretului a ieșit din sat și au rămas aproape toți scosiți la graniță. Nu mai pot să pun eu cuvinte aici, acum era lumea de amărâtă și tristă.
Am auzit că o să înceapă să ridice lumea, mai ales pe cei care au pe cineva fugit la graniță.
Au să ridice satul cu totul.
S-a început războiul și au să ia bărbații la armată.
Ce s-a început în sat nici nu mai pot să povestesc. Mi se urcă părul în sus și merg furniși prin tot trupul când îmi amintesc din momentele acelea. Când a început să scoată lumea din casă, să o încarce pe mașini, s-a făcut un zgomot prin sat, îți părea că e sfârșitul lumii, glasuri de femei bocind, cum bocesc în urma mortului, copiii răgnind. O mare groază și frică a fost noaptea aceea. În zori au început și mașinile încărcate cu femei și copii să se îndrepte spre gara Sadagura. Au trecut toate prin fața casei noastre. Așa mă durea inima, parcă aveam o prezumțire, dar nu știam ce mă așteaptă.
Dar cine au fi?
Chirica, au venit peste noi. Ce ne facem? Chirica...
De acum e gata cu noi.
Până aici a fost Chirica.
Ne stingeți!
Da, stați aprind arma.
Arma aveți?
Avem armă?
Ia să vedem, hai!
N-avem armă, unde am?
N-avem armă.
Stai aici, nu mișcă nimeni. Hai, să vă pe toți. Așa, ne mișcați. Maria Nandriș. Dumitru Codla. Vasile Codla. Toader Codla. Anița Codla. Chirica Codla.
Da.
Gata.
Ăștia sunteți toți, da? Păi, dar acum îmbrăcați-vă. În 15 minute să fiți gata și plecați cu noi. Bagaj nu aveți voie.
Hai, nimic, da.
Gata, hai.
Executarea, hai.
Eu am prins a tremura. Așa tremuram? Te înclănțăneau dinți în gură. Parcă aș fi fost ger de 40 de grade. Am început să îmbrac copiii. M-am îmbrăcat și eu. Pe urmă am început să îmbrac și pe mama. Bărbați, ce e? Se uitau toți după mine și fac.
De ce o îmbraci tu și nu se îmbracă ea singură?
Ea e bolnavă și nu poate să îmbraci.
Ce bolnavă? Care bolnavă? Că nu arată slabă.
Ea că așa e bolnavă, nu poate singură să se pânească.
Ea acum are 20 de ani de când e bolnavă și stă în pat.
Numele și prenumele mamei.
Maria Nandriș.
Hai, gata, lasă, nu mai îmbrăca. Ea rămâne. Îmbrăcați-vă voi și plecăm.
Hai, ești mai repede.
Mama mea scumpă.
Hai, mă, las-o, n-am zis. Hai odată. Hai, pleacă. Mișcă-mă repede. Haide.
Mult mai bine ar fi fost să-mi dea un plumb. Să nu văd. Să nu știu că a rămas scumpa mea mama amărâtă, năcăjită, străină între patru păreți, fără nimeni lângă dânsa. Mă gândeam că poate să-și moară de atâta suferință. Dar nu i-am mai putut folosi cu nimic. Am fost silită să o las și să plec. Am ajuns la primărie. Acolo era mai multă lume, așa ca noi adunată. Ne-a încărcat de picăruță pe mașini și ne-a pornit spre Sadagură și acolo ne-a dat jos. Stau un șir mare cu vagoanii, cel de carat vite, plini cu lumii. A deschis un vagon de acelea în care era destulă lume și m-a tixit și pe mine acolo cu copiii. În urma mea a trântit ușa și a închis-o.
Ferești, ferești!
Închid ochii și văd ca într-un film de groază imagini incredibile de spaimă colectivă din noaptea aceea de 13 iunie 1941. Imagini care mi-au marcat copilăria. Nu mai erau decât 10 zile până la începerea războiului și sosirea trupelor eliberatoare românești. Un sat întreg a trăit cu groază și stupefacție angoasa exterminării.
Nu mai aveam puteri de plâns. Eram vreo 35 de suflete, femei, copii, bărbați. Ne-a trântit ca pe vite în vagon.
și dea toată lumea jos la pământ. Eu am căutat încetişor și m-am așezat cu copiii în dreptul ferăstrucii, că era vagonul cu două ferăstruci mici, așa cum sunt vagoanele pentru vite. Ne-a ținut o zi în gară la Sadagura. S-au strâns sute de oameni în prejurul vagoanelor. Familiile celor din vagoane răcneau și ăștia din vagoane și ceia de jos. Văzând că nu mai pot depărta lumea, au mânat vagoanele vreo câțiva kilometri mai înainte la Lujani. Ne-a ținut acolo peste noapte. Pe data de 13 iunie 1941 ne-a scos din casă, era joi seară, și ne-a ținut până sâmbătă după masă pe data de 15 iunie. Apoi a îndreptat vagoanele spre Noua Suliță. Când au pornit vagoanele spre Noua Suliță, am văzut că au să treacă prin gara noastră Mahala. Am căutat să scriu câteva cuvinte. Când o-i trece prin gară, să las semn. Nu aveam hârtie, nu aveam condei. Aveam o batistă albă din nas și am rugat pe un jidan și mi-a dat un creion chimic.
Ultima știre de la Anița a fost mesajul ei scris cu creion chimic pe o batistă. A introdus batista într-o sticlă pe care a aruncat-o pe geamul vagonului când trenul a trecut prin dreptul satului ei. A mizat pe solidaritatea umană și nu s-a înșelat. La 11 iulie 1941, niște copii care pășteau vitele pe acolo au găsit sticla lângă calea ferată și ne-au adus-o. Este primul gest al luptei pentru supraviețuire, care va dura aproape 20 de ani. Iată ce a scris Anița către mama ei, rămasă singură și bolnavă. Rog toți vecinii și familia să îngrejească de ea. Mamă, n-ai grija noastră, Dumnezeu o are.
Trenul nu s-a mai oprit. Mergea cu viteză foarte mare. După ce a trecut Nistru, s-a oprit într-o gară și astăzi să minte. Se chema Smerinca. Acolo au deschis ușa la vagon și ne-au spus că îndată ne aduce ceai. Lumea săracă a mai ales copiii. Așteptau să-și udi gura cu o leacă de ceai. A sosit unul cu o vadră plină cu ceai și câteva pâini negri. A ajuns câte o felii mari de pâini la fiecare. Pe urmă a început să deie ceaiul, dar ceaiul ceră. Apa abia călduță cum e vara de la soare. Asta ne-a fost prima hrană. După și ne-a dat asta, a închis iarăși vagon, fără nicio grijă, căci de acum am primit masa. S-a pornit trenul mai departe, a doua zi s-a oprit iarăși într-o gară, s-a deschis ușa vagonului și lumea aștepta să aducă ceva caș. Se gândea la caș de oaie, căci aceluia la noi îi spunea caș. Când colo, erau niște crupii de orz ferti, fără zahăr, fără sare. Ne-a dat masa și iarăși a închis vagonul și trenul a pornit. A treia zi, pe același timp, s-a deschis vagonul iarăși. Ne-a adus câteva pâini negri și o vadră de chisel. Niște apă roșie închegată, nici dulce, nici sărată. Dar se întindea așa de urât. Ți era greață să te uiți, nu s-o pui în gură. Așa ridam masa, o dat în 24 de ceasuri. Și așa am stat vreo 20 de zile în vagoane. La început s-a mai ținut lumea. Dar mai pe urmă, vedeai când s-a oprea trenul. Îl scotea pe câte unul leșina și îl ținea să ia o leacă de aer. Pe altul scotea mort și rămânea pe peronul gării. Ce făcea pe urmă cu el, noi nu știm. La altă gară vedeai că îl scotea pe unul ieșit din minte. Răgnea, cânta, sărea, așa, ca omul stricat de cap.
Doamne, dă-mi putere să pot rezista la toate câte vin înainte. Nu mă părăsi, Doamne.
Ne-a dus cu trenul până în orașul Omsk. Ședeam și așteptam așa ca vitele la abator. Numai de una mi-era tare frică. Se zicea că atunci când ne-o da jos din vagoane, o să ne dispart copiii din noi, așa cum au despărțit bărbați. Asta era pentru mine o mare durere. Mai ușor m-aș fi învoit la moarte decât să-mi ia copiii din lângă mine. Dar a trecut și asta. Ne-a dus vreo 100 de kilometri afară de oraș, ne-a descărcat într-un lagăr și am stat acolo vreo două zile. Pe urmă a început să ne împărțească pe la raioane, la colhoză, la lucru. Au venit mașini, camioane de șel mari, ne citeau de pe listă și ne încărcau. Cine mai spunea, noi nu înțelegeam că nu cunoșteam limba rusă deloc. Ne-a încărcat câteva familii cât a încăput pe un camion și a pornit, dar unde, noi nu știam. Am mers cu mașina ceasuri întregi. Nu am întâlnit nici sat, nici oraș. Drumuri rele, cu hopuri, păduri, pustietate. Și am ajuns într-un sătișor. Ne-a dat jos într-o școală. Stam și ne uitam unii la alții să ne facem cunoștință. Că erau toți de prin satele vecine. Ostrița, Horecea, Jucica, Toporăuț, Boian. Mai erau și de până Basarabia. Pustietate cât vedeai cu ochii. Pustiu și urât după locurile pe care le-am lăsat. Dar nu știam încă cine așteaptă înainte. Eram în Siberia.
În această sălbăticie a Siberiei a luptat pentru supraviețuire 20 de ani și a ocrotit copiii cu prețul vieții, dovedind o putere de sacrificiu și o rezistență morală de excepție. A renunțat la propria hrană în favoarea copiilor. A străbătut zeci de kilometri prin tundră cu groază în suflet, în căutarea unor fructe cu care să-i salveze de scorbut. A învățat să conducă sania cu câini și să facă din părul lor îmbrăcăminte pentru copii. A intrat de două ori în comă și de două ori a revenit la viață, singurul tratament fiind iubirea nemărginită pentru copii și credința în Dumnezeu. În trânta ei cu destinul s-a dovedit mai tare și a învins. După aproape 20 de ani de surghiun, și-a trimis copiii spre Moscova lui Hrușciov pentru a-și dovedi nevinovăția și a-și căuta drepturile. După multe peripeții pe la tribunale și procurori care căutau să-i amețească cu minciuni, acești copii, care au moștenit inteligența și curajul mamelor, au obținut documente din care rezultă că au stat 20 de ani în Siberia din greșeală, că ar fi victime ale stalinismului și au fost reabilitați. Au plecat din Siberia spre soarele Bucovinei, spre satul și mormintele strămoșilor lor. Au intrat în casa lor după 20 de ani, exact în luna și ziua când au fost răpiți, 13 iunie. Bătălia pentru supraviețuire a luat sfârșit. Oricine și-ar fi considerat misiunea împlinită. Anița însă nu și-a putut găsi liniștea decât după ce a depus mărturie scrisă asupra crimelor comunismului. Și astfel, mâinile cu care a tors părul de câine în Siberia au luat condeiul pentru a-și mărturisi calvarul, scriind 360 de pagini ca un poet. Această biografie a unei familii de țărani din Bucovina ar rămâne fără relevanță sau ar trezi cel mult un sentiment de compasiune omenească dacă ar fi singulară. Dar ceea ce povestește Anița nu este numai tragedia unei familii, nici a unui sat, ci este tragedia întregului neam românesc din nordul Bucovinei.
Ați ascultat Anița Nandriș Cudla, Amintiri din viață, scenariu radiofonic de Magda Duțu și Raisa Radu. După cartea 20 de ani în Siberia de Anița Nandriș Cudla, publicată la editura Humanitas. Cu participarea doctorului Gheorghe Nandriș, nepotul Aniței. Regia artistică Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea: Anița, Rodica Mandache; Anița tânără, Anne-Marie Ziegler; Maria Nandriș, mama Aniței, Monica Ghiuță; Dumitru Nandriș, tatăl Aniței, Mihai Bica; Florea, fratele Aniței, Mircea Constantinescu; Ionică, alt frate al Aniței, Silviu Oltean; Chirică Cudla, soțul Aniței, Dorin Andone. În alte roluri, Marcelo Cobzariu, Emilia Dobrin, Julieta Strâmbeanu, Orodel Olaru, Alexandru Nedelcu, Sorin Șaguna, Magda Duțu, Gheorghe Pufulete, Costin Manoliu, Milica Crăinicianu, Petru Hadârcă. Redactor Costin Manoliu. Regia de montaj Radu Verdeș. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Luiza Mateescu. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2013. Spectacol sponsorizat de Sece Majestic Turisme SA Ramada Majestic București și Agricola Internațional SA Bacău.
Teatru radiofonic, piese de teatru de calitate.